Panama, Yaïté.
Dos Washington, Kutagwatachi America, Alakema Zeitene, Kwasinga Tida Singa, Legoti, America, Waravoa, de l'Amérique. I Barala, Ababa, Mama, Aita, la Sukwa Pusu, Nduru, Nateraci, Fono, Notala Chima, Kwasinga Chichi, La Puisson, Nanduti, Gerepupuchi, Ngango, Okonako, Napenzini, Balambalana, Batachi Bongi, Wara 101.7 FM. Ala Chikodoro Wande, Awara, la Tijaspora, Sola Kemanga, I Barala Ming Mingi, Dabeti, Alakema Nanduti, Banda Terre, BOAfrique.com. La Subicorsio, Langoba, Loko tin zetimbangu tingu saku senandoni bale ou seno ou se wara jeudi 10 mars 2022. Na yangati singa ke firme Max Koyawe danga na Félix Yipasi se zembro tikir na la pekoti kwa singa so. Eke zile gena la yotonga so nan dembe souti mandu wa sango ti be Afrika nga na tiko doro wande ko zoni si ikire ti louti nandu ti akuta sango ti be Afrika. Sango tibe Afrika akusala tile kerongo gereti mandakoti sorongo azu na ti agbavaka waka election local a mbati tambula. Mbeni ndokwa swa kemu maboko na le kerongo gereti mandakoti sorongo azu so a ireni atene institut electoral pour une démocratie durable en Afrique so nduru irena ke EISA azi na ndapelele so yangati mbeni kapati mungo maboko na tambulango ti amanda kusu. Ndacha kusala so aike ti mungo maboko na bumbi cha siwili waka société civile ti tene lunga kwe luluti nganganga na ti akusala ti leke ringo gere ti amanda kusu na ti ketengu ifadeke kire ti luti nandu ti sangusu. Sango tibe Afrika la kwe ndo kwa cha turugu ti kodoro waka armi nasionala ngbala kwe ti yananduzu ungo ti a turugu tilo. Tatene biri ungoti afina turugu kwe sakyoko mangbota abaloko nako waka 1311 nouveau soldat biri na timbeni matanga timungo kusala ake matanga suwa sarani na gbeti bendere tiko doho waka drapu ti be Afrika. Aike ala sombili mbili a fana la kusala wa rachara na la formation asara nze uta su ambeni aike fade na gbata chibongi sinya la manda kusala nga ambeni aike na gbata chibwa. Aike biri tatene gina ati kando chikasai wa rakon kasai si matanga chumungo kusala ti afina turugu suwa bagigi na gbele ti biati kodoro fosten akonje twadera. Yeke kiringa na chiketengu iti mande tene na nduti sangu ti aturugu ti kodoro. Mbeni sangu tibe Afrika ke sangu nanduti ndo kwa suwa ke bando nanduti ya patara na kodoro wa Conseil National de la Médiation. So lulundo tizi yangati ambena kundu chulo na ti ambena gbavaka nga na ti ambena gbata ti kete kodoro tibe Afrika. Ndacha kubu waka apuen fokusu wa ketitene ala londo si ala zapatara na popucha mwengeti kodoro na ngoiso kwe ambena keta ususu aye tiga. Na nduti sangusi kikanga yangati anduruwa sangu tibe Afrika tizi yangati anduruwa sangu ti akodoro wande. Sango ti ya kodoro wande na kodoro ti Burkina Faso mbeni tondo afatene ungo ti amolenge ti kodoro ni kwe soa la kwea ndu chala si ala gwena ndunde ndali ti akpale soa turugu tumba jadis kake binambagika ungo chala si kotoko nandoni waka 1,700,000 de deplase. Tondo soa afatene giti ya ti nze ti nyenye waka janvye soa on aike mbili mbila zuko ungo chala saki mangboko na bale omene waka 160,000 deplase. Na popota zoso abatene ala londo na ndu chala waka deplase so sango afatene ake waka awali mingi nga na aketa molenge nga mbeni sango so. Oko tondo soa mu lo falutene ndali ti bira so aike tambula na ndemiso na kodo ti Ukraine fade a kusala ti mungo maboko. Na zo so si ake nangu iti kpali waka aide humanitaire na kodo ti Burkina Faso ake kire ande nagbeni. Ake yeso si ake gana gingobe na andu kwa sukwa ke nagbeti lita pepe si ake muka maboko na awa akpengo bira na kodo ti Burkina Faso. Na kodo ti Kenya ndu kwa tifango mbanga angbala kwa tibatana dati kanga awa botongo taxi pururu waka taxi mutosu ungo chala ke baloko na umene zala na dati kanga ndali chiswa batene ala pika fade. Mbeni wali wa botongo kutukutu. Eke tatene dina biko kunti yunga soa onsi na Nairobi likodoro ti Kenya awa botongo kururuso. Agbumbeni wali wa botongo kutukutu ala pikalo si luwaka akutaka. Ti ndembeso aturogu ti polisi angbala kwa ti gilo solo kifadena lichi awa botongo kururuso ndali ti lo kwe si agbugi amba ti lo bale akona umene. Ndanga sangu chako doho wande, bia chiko doho chirisi Vladimir Putin afatene, azingiri sosi yako doho, chia chi abumbi chako tako doho hake binanduchilo, azingiri swa kisahande singere chi akobe na dunia mubimba hake gunanduzu mingi, na yati tene chilo lofalo tene, zingiri su hake ne ande ginandu chiko doho chilo kopepe anko hake ne andu cha tanga chako doho chi dunia mubimba, hake giri ababa mama, aita wa mangoi si yeke kanga yanga chanduhu asangu chiko doho wande, yeke kiri na nimesu chilo chinandu chako tasangu chiko doho. Tenena ndoti ve o a Afrique a kusala ti le kayongo gereti a mandako ti soronga kutazu na atagba vaka waka agbata waka election lokala ke tambula na ndemesu na legeni na be Afrika. Beni Bumbison Duro Irena ke EISA waka Institut Electoral pour une démocratie durable a zi na ndapele leso yangati meni kapati mungo maboko na bumbi cha siwili ti be Afrika. Titene bumbi cha siwili so aduchi na ngangu kwa titene luluchi na popoti yazo so aike ziana sese gerati akuta amanda kosu. Na ndoti sangoso yeke ma tene na ngati abe Frédéric Nakumbu timbeli bumbi cha siwili so a Irene Arc-en-Ciel le kenasi na tiwa gosi na te Freeman Sipila
aloso aba tene ti le kengo gereti election na kodo ti mbrimbi so a yir na tene reforme elektoral na ti pe aloso ama ma tene ni ake uta okoni ake tene ti so a yir ni plaidoye tene ti le kengo gereti election na ngusa onso lane bumbi ti rezo Arc-en-Ciel a soumeni tondo neti tondo ne ala sara mena bata recommandation na mbegiti gouvernement na mbegiti a partenaire financier na mbegiti a organisation dende ye a neti tene ala ba teneti lekengo gereti election na ligini tene to maraga sara election a sara election na ti siriri to aga sara election azar a sa election ta so sécurité a ki dana ti kodro ni la se kozone a teneti plaidoyer ndaliti a recommandation sara ti tene recommandation du gouvernement Sengeya permet il faut qu'amuni asara kwa useni agetenati observation électorale ceci ike mu ande ala soyere ni a observateur électoraux à long terme akeda ala soa ke bemendo tenti élection netingu oko akeda et puis que mu ande a observateur à court terme ceci ala ke gwende na jouti voti tene ala go bando le tenti élection metenti élection na rendo tenti yeg ou se kozone atene élection municipale akeda soa sorande amer na pekone ka organisation de election regionale ni na se bala kugunda kitene la so il faut que awali a mobiliser tena la mingi mingi kitene ara gwe a dega parti tena a moi wali nga kwe ala diti candidat na ti election ni se après sorate na ala mumeni mbata ti kwa na tanti election et puis otani a kesa ni education civique ni baite na kwa doti e azo mingi inga ndi na tete election amela voter manti so atala tala voter mais iti inga tena ba élection so menin jiada menin loi que da soit tene loi so abate ti code électoral ak da so si doit tene afa yeso ak na ti loi so na aita yeso ak na ti code électoral na aita do a besoin sensibilisation ti tera pousu nuru na siwa na azo santa fi mo bimba na ndo kwa ti tene 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 cause don tene a so regret ko do wa to pati ba da les zonal a so no peut-être a mo konzi jusqu'à amerso il faut que a sa sensibilisation pousu nuru na aita ko aita wali amaseka na mulingetene afara na yusha ni election sina lango ti vote ni zo oko kwa gosoro zo ti betulo na ti siriri
selon de tuma ke fade abe Frédéric Nakumbu timbeni bumbi cha siwili so ireni Arc-en-Ciel
wala kisara sotu na yanga tisangu azu wake mala mingi na korotika ya gonda na kwa so ala kevunga akisara tenenti development akisara tenenti kodro sotu na ndoti centrafi akisara njoni mingi mangati kode tonso si akisara si kodro amai ti tenetatene na a population ti fanala lege ti maingo ti kodro ti fanala abela yesu akapasira ndoti adunia akembele ngangu yu mingi ya gonda na kwa so ala sara agere yunda kitenara mai la kwa la vunga na hii Johnny Sango na ndoti kondro na yangati Sango akembeni Yesu akembeni
y tenait na ndoti ve o a Afrique sangoti kodoro la kwe ungoti atoro goti kodoro wara alati armée nationale a ngbala kwe tima eti gona nduzu tatene biri na timbeni matanga swa tambula na kandu ti kasai na gbele gati kodoro ambe na toro goti kodoro ngota la kwe sakioko ngbangbota na baloko na oko wara 1311 soldats a debayanga ti mungo kusala a ikala sombili mili afana la kusala ti toro gufade na gbata ti bonginga ambeni na gbata ti boire ima torogo wa tongolo général Arcadius Betibangi tole ke komu kozicha torogo tibe Afrika wara sous chef d'état major le kina singa tu agosinga te Freeman Sipila
eso abumbi na kota kanti kafaya ke ake 1311 jeune recrute soit wara formation soit ira tene feta pendant 3 mois ambena ke na kasaige ala ke 609 ambena ke na boa ala ke 702 donc la bumbi pendant 3 mois à la formation et formation so à connaissance militaire et à la connaissance aussi na terrain notamment formation morale na mbenaende merci mingi na biatikodo parce que biatikodo la base à gendarme lo mingi mais malgré ni loza menaye lo gars et présence qui biatikodo na terrain qui la quoi amuna ingangu le moins moyen à la base actuellement so il a difficulté mais malgré difficulté so formation loza na pe donc le muna imaboko bina la tenetti formation donc beni tenena ke hein ak a cadre national à bas formation il n'a même pas été là ça quoi mais actuellement il y a cadre national là sa formation donc c'est à la bas amelingé so à former à la son yele qui sont là à la que permettre à l'état major de remplir à mission régalienne et à mission régalienne hein à l'inga que armée qui a ti et qui n'a cadre de reconstruction tu gouverne donc et ça reconstruction en même temps et qui répondre à la question qui sécurité dans du terrain donc à tout le la balazo fafato à la bana tala ngoso amène à milieu ça la commencer de tout quoi là il tenait à la voilà ça quoi bâti sécurité du colonel il pensait en gangwa tenait là et puis tant dit tenait que amène domaine sur cet état major azla yanga nandun en plus ta connaissance militaire ça mona zone a faina la nduti droit international humanitaire a faina la nduti règlement de discipline générale donc je suis aussi à Kwendia pe il pensait là tala ngoso la mana radio amène zo da so à Kwendia pe à tribunal na famille là
sur le ma kifade torogo wa tongolo Arcadius Betibangi ko mukunzi ti ya torogo ti be Afrika. Sango tibe Afrika ndokwa so ayeke bando na ndoti akutapatara ti kodoro wara Conseil National de la Médiation azi yanga ti ambeni ya kundu na ti agbavakanga na ti agbata ti be Afrika nga ti zingo yanga ti akundu so ayeke ti tene awakua ti ata akundu so aduti nduku kue ti tene ala yeke zia patara na popo ti amara tongana akete akpale aye ti bagigi ima Musa Laurent Gombaba kuta wapikango patara ti be Afrika wara médiateur de la République lo yeke na singa ti wagusinga ti Freeman Sipila
kua so ayeke sara ayeke kua so Conseil National de la Médiation oko kua so ayeke nyen kozoni aye ti tene izile ndali ti nzoni duti ti amoni ti kodro na akuta zu ti kodro wala relation entre acitoyen na administration donc ambeni asava ape ayeke e oko role chef du jour so la na mbeki ti vaka alayeke sara ni mais kuta kua ni surtout aye ti tene ala zile d'abord afa akode ti pikango patara na popo ti amoni ti kodro wala sensibilisation na nduti dialogue titene azu kue ayinga tënë ti dialogue tënë ti concertation et tongana mbeni bale asi hio ala londo ala gwenda azu mbege na mbege ti tene afa na ala gere ti mango tere agi lege ti tene ala ma tere si siriri akiri na popo ti ala hio tongana ondö ti awe si ala toko na e na mbege ti kodro ti na gbata ti bangi ge ti tene i sara kua donc ayeke oko kua so yeke sara so la ala yeke sara e ye so ayeke nzoni mingi ti tene yinga ahinga akete akundu ayeke da asociété civile ayeke da so ayeke sara kua tënë ti siriri na yâ ti kodro ti wala ayeke wara acomité de paix ayeke wara association asara ti 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 ayeke baa lege ti adialogue ayeke baa lege ti médiation mais ti e so constitution la aza e na sese i la yeke coordonné ayeke kai ayeke manzi lege ti tene e sara kua na ambeni akundu so ayeke gi lege ti siriri pepe ala so kue ayeke sara kua so fade ndoka ti ayeke yoro maboko na ala ayeke era ala yeke timi tere ti tene e ba tongana si bango nduti ayeke gue oko na yâ ti kua so ma ti so kue yeke gi ayeke siriri na yâ ti kodro ti e
so e londo ti ma ayeke fade Musa Laurent Gombaba kuta wapikango patara ti kodoro wara médiateur de la République Alekima la kwezi aitene na ndotison 1.7 FM na batachi bongi la su na kapati kwa singati na ndoti akusala ndende su awabe Afrika ikisara timu na kodoro na nduzu nga nangobo tikusara sara kinani eke kire tima lishorosu iwara na Marlene Gerville Yambala timeni ndo kwa su airini jetex ake meni ndo kwa su temu akobo tikodoro na be Afrika siyakika na kodoro wande lo fanayi tene na ndoti ndo kwa su imalu
Batati GTEX, ça qui est société de transformation. GTEX a un goût au cou. Là, il commence à la kete là parce que GTEX a commencé à dire que la kete.
Ben, il y a la tondani à parler de timi ainsi à la waka.
Bon, il y a un gars quand même là, côté à la dans la mesure où au Greenex, ça qui est dans l'outil GTEX, qui est à niveau du bongi parce que en fait, il y a un gars qui est à bongi. Au Greenex, ça qui est au canaï. Non, il a gagné un poteau garé, il se transforme. Non, il peut dans la terre sachet ou il peut se modifier. Par exemple, petit citronnelle, quoi, a gagné à couper, et puis il peut dans la terre sachet, il peut à petit nanani directement. Donc, bon. Ah, ok, t'as problème, c'est Wara. Ni, il y a un problème, petit gangana, kumbani, quoi, parce que le transport n'est facile à faire.
Soti tena ya swala kiganana ya swala kikana mbagi tipotoka kigia ya swa muna kodoro tunganala tena sitone ngana ambe na tangani akaeti sese na ikana kodoro lala ke gwenani na potiti kani
piti atungaso kwa jetek sa kika mingi ni 90% ni alondona bongi alondona bimbo alondona keta kodoro tamba ayetan a poivre so alondona mbageti lobay donc la agajut ka France puis après petit kani na France puis na kodoro si Amerika ti Chine tando Bajando, tu sais quoi.
Là, quoi, la waratere chala, tu as une différence de position, à la batene, à l'imbi, à la gunambagita, d'asanou, ninja, waha, bon, titana, la moukri, dindal, titana, la ya, ndokachala, son, andouzou, wara, la saragini, gi, yeke, gina, pata, tima, bokotela.
Mais, guani, gi, yeke, bon. Attention, comme j'étais que ça commence, tu connais, bien entendu, le besoin, quand même, ma boko. Titana, aidé, titana, qu'on a encore. Parce que, comme, azo, a yé, faso, yé, tu sens, Afrique, ming. En fait, à travers ici qui est encore à zaké découvrir Kodoroti, à zaké il est ambassadeur on va dire du Kodoroti, il fait que non Centrafrique avec Kodoroti birape il peut dire ça avec bataille la Centrafrique.
So il est notre maquifade Marlène Gerville Yambala na yati kapati kwa singati nandoti ya kusala so awabe Afrika qui sera timu na Kodoro nandozu. Yati kapati kwa sinati nanduti awa kwa nzapa yeke kireti waralaso wa fangotene ti nzapa reveron eme singa bazia so leke sarana itene nanduti sokbo waka yesu mungi fanza ira tene paresse suti tene mozo suma duti terati manegi nengo moke yeti sara kusala pepe legi yen si tene ti nzapa aba na sokbo waka paresse so, waketa kutatene susi wakwa ti nzapa Révérend Emesinga Bazia Aike Fanaï Imalo.
A Kota Kodro, il y a un peu de la vie, Kodroni, Abba, Teneti Sarango, Kusala, Tengana, Kota Manda, Sundapa, Amuna Zoso, le Fana Image Kilo. Anda Mawani a fait son, la paix Africa, Amon, le Réti Centre Afrique, Nayati Ndongoroni, Na Ala Fossi, Ake Kui, Nayati, Ata, Kisande, Angonda, Pandembe, a été à Zoussou, à Yilassou, Teneti Sopo, Warapares, à la Yida, Kisara Kusala, Nangangouti à la Kwe, Nabeke à la Kwe Pepe, à la Yé, Kiteki Kobe, Nanekiti Yefou, Warani, Nayaki, Yokongoni, mais à la Leke, Nabeke à la Pepe, Kitoti à Zoussou, à la Sara Kusala, Ngangou, Kiti Tereka, la Sikiki, Sito wanana wara yiki pekoni si watala yiki sike na yati kutangia na angapa a yi kene nkoli na ndoli. Nila tonga na yi ngende wara tokuwa raiketasu ni linki kene na asantra fike soa ke mambi wara kitele na azo kweso ke sambla angapa na be Afrika siara ke mambi na ngoi so aike sikele iza kene ki soko ilendo nangangusho za pamuna hii nandaraso za pamuna hii ezia bechi na sarango kwa ngangatisho za pasu njitambila na peko chido nita pasu nite ngapati sarango kusala laso na be Afrika mbe chiso alindi chiso maboko na teni namo na yati tenze ngonga uku alindi chiko jiska asara yenga use yenga uta nze oko so ake nandoso wazo akesara kwa dana tere metala la suru tunga na mwazu si sango yaka na be Afrika ala keza beti ala na sango yaka ni kuwa pepe ala kefaya kasua kejikete tunga na mwazu msua kesara hangi nizine kuwa na yaki kodroki be Afrika ala kesara kuwa ni kumangatiso leti meni juwa kena pekote ala chuku na ala kia la sara kuwa ni peple centrafrike na yaki kuta majuitunia kekia zuse akia zekisopo nila ambitike na ala mitene mbekiki nga pa pene alingi sara sopo pepene iku ipa kanji atasu ala ike na ngangu mingi pepe na ala ike na kuta ndara ala ike lunde kishara kwa tala ala ike neke kobe tala na ngu isu ndu wangwana ulengoni na teo na bugu wa sida yati kodro ala ike te kobe tala na ngia peple kontrafrike sote mamji tona ala yesi kodro ki alunde kiku na lini aike zoni tenye kiku chungu kinyata vaka kite nengo a enafo ilendo ipuku sana na ngangu tiku iza sopo na patenu vaka pate ba mawatiji na ngangusu ike sara luke saa tene ngoni na mdechi niki madoko chii na ndali niki nga natipiwa oko oko wa mai pate bata oko oko wa kemai na pate be Afrika na chungu nguru lea kemai
so ilonde chuma ya kifade Reverend Emmy Singa Bazia alimbi tatene mwa be Afrika mwasaka kusala kwe su madoko chumo alimbi chisaka shionini tunganatiswa tene aikegi iji Marina Kangala nati pendera mozoko tilo B Afrika Centrafrique tizi na ngati kapati kwa singati na ndoti aiti ndara ngati la sozo so eke yambalotunga na gene aike Jose Misungo wa sarango aiti ndara ti B Afrika na lingo kodoro na mbageti potu na yati kapati la solo eke jiko na ikuta tene cha aiti ndara ti Albert Willi biopasi so ifni aike basenzi masika imaro
Jose Misungo Masika Madua de Albert Willy Biro Passy. Masika Madua Walitidia Nanda. Monso Nanda Pelele Asina Lakui. Yangati Datimo Aba Amo Pepe. Zuti Gunda Asomoye Keki Leti Akoli Nanganguti Pendere. Namafuta Tinzika Somopaka Natere Timo. Simo za tungana tungulu na yati kodorotimo basezi masika wali tizi ananda bigunda pendere timo monsu mamio ayeke pogere timo ti barangangu ti akusala timo sisa katumbu sumo yu ayeke yengi na gbiti sapasu irini nzangi na kutanda pelele na ongo timo na ongo timo sumo gwe titongu tiga timo na asewa timo tisala na kawa nga tisukula na le basenzi masika ba nduru kiki na ligi litigere timo ayeke mosoro moyeke na popoti azusu ayeke lingbi ti leke rekodoro. Moyeke na popoti azusu alingbi ti sala kwa ti mai kodoro. Na ako desu moinga kete. Na ako desu akutara afanamo ti mongwa ti bata. Basenzi masika. Wali ti janata. Bata tere ti manzuni. Monsimongba ti bata ngobo ti tongo kobe ti atara, na ya ti ta ti basenzi, na pendere kwe ti sinji, na pendere kwe ti karak, ga na pendere kwe ti koso, na mafuta ti mburu sumo ikeza nando ti akubi ti nguza, ti muna ase watimo, ti te si ala lingi ti warangangwa. Basenzi masika. Wali tizianada. Uyegi kobe sumoto. Tunga nambi ona pika korozo. Na yati kukiki. Na bia na yanga timo. Zangarati yengerengo gozo nina mo. Abube timi. Tunga na kamba. Zarati gango timu maboko na mo. Na pika ngo gozo su. Abube timi mingi. Basenzi masika. Wali tizianada. Fanambi biasu moinga. Mamanda ati iringu uti gisusu. Mamatimo afanamo batango koli. Mamatimo afanamo sarango kusala ati dati koli. Moinga ati yo nengo tikumba tingu na litimo. Moye kenzoni zo tifono tigigi. Moye kenzoni wali su alingbi tidutina da tikoli. Basenzi masika, wali tizianada, uyeke yemo, lakwe, Albert Wilibiro, pasi.
Ilondo tima ite Fade Jose Misungu wa Sarango Aiti Ndarati Be Afrika na mbagi tipoto lulunga Fade Tijiko na ikuta tene cha Tindara wa rapoeme ti Albert Willy Biro Pasi Sulirini aike Basinzi Masika.
Bon, metenez, al lingi te matafonu no te voa d'Amerike nando te kere pupusua tangwango ako na penjini basambari nipangia efemini lagama ngedi itubodo.
Zed na yati pendere mozoko tilo tangani mozoko soti zangia na beti ala sukwa kemaina nimisu na agbatati bongi inale kena nimisu na nduti gira puputi ngangu oko na ako na penzeni mbala mbala soti tene 101.7 FM na agbatati bongi. Ala ti kodoro wande ala ki matala ina ndo ti banda tere voaafrique.com. E mungo iso ti tene izangia na beti ala suka ki sala matanga ti bingo tala lasu nchoni matanga ti bingo waka joyeux anniversaire na ala kwe. A aita aita ake gigesi ya kwa singa chichi lasu aike guchi kondani ina laike chingu na atiangu isu aike ga aike fadea wa gusinga chala firme Max Kuya Wida ngana Felix Epasi Sezengo ala mai fade na nduti gira puputi mbangoko na ako na pinzini mbalambala wa rasyon 1.7 FM isu aike gira puputi iti da singa lego cha Amerika wa rabwa de l'Amerika na batati bongi ala chiko doro wanda la matala ifade na nduti banda terai vipo afrika.com ala mandoni.